Itxasoan euskaldunok egindakoaren historia osatzen hasi gara aurten Faktorian. Izen handiak, Elkano, Urdaneta, Okendo, Legazpi, ezagunak zaizkigu, baina bereiek itxasoan egindakoa ez dugu behar den bezala ezagutzen. Horregatik, utxune hori betetzera dator Xabier Alberdi historialariarekin zabaldu dugun tarte berria. Juan Sebastián Elkano da izenik garrantzizkoena zalantzari gabe, balentriaren neurriagatik, munduari bide eman zion, eta horregatik, berari buruz, izketan segiko dugu gaur ere. Xabier, egunon, ongi etorri, euskadera tira.
Egunon, eskerrik asko.
Bueno, aurreko saioan aitatu genuen, Elkanoren garrantzia izugarria den arren, munduari bire eman zion arren, badagola paradoxa bat, munduan ez dela ezaguna, eta espedizioaren arrakasta Magallanesek eraman izan duela, nahiz eta bidean hil egin zen. Bueno, guk justu dakigu getariarra zela, eta gure mugetatik kanpo ez dute ezagutu ere egiten Elkano, ez da unibertsitateko ikerlariek ere, hori esan zen igun, Xabier. Zergatik ez da ezaguna Elkano munduan? Bueno, faktore asko daude. Hoietako bat, Bidaiaren kronika idatzi zuen Antonio Pigafetak ez zuela bere kronikan Elkanoren izena aitatu ere egin. Hau harrigarria da, baina horrela izan zen. Magallanesen aldekoa zen Pigafeta eta Elkanorekin etzen batera ondo konpontzen. Eta horregatik ez du aitatu ere egiten. Gainera, 19. mendean Espainiako historia nazionala sortu zenean Elkano bigarren mailako pertsonaia gisa idatzi zuten, horrela landu zuten, eta aldiz Kristobal Koloni eman zuten lehentasuna. Gero zer, ba, foruak endu zituzten garaia zen, eta etzen komeni Euskal Herriarekin zer ikusia zuen personak goraipatzea. Baina Espainiak emandako bersio historikoaren aurrean, Euskal historiografiak ere ez du ordezko diskursorik eraik, ez da xer hori esan zen egon. Gaur, horri guztiari segida emanaian, Elkanoren jatorria zitzen ingo dugu. Ta hor ere, bueno, ja, hasi bezein pronto, zalantzak ageri dira, ez da? Bere jatorriari buruz.
Bai, bere ala ikusiko dugu, ez? Lengo egunian esan dakua, ba, igual, bat-bate pentsatuko zuen, jo, ba, hainbeste ainoko... Ez jakintasun hautea, ba, investigatu hautea, ba, bitu, gaur datotxu batzuek astinduko ditugu, hori adierazten dutena.
Bai, eta begiratuko ditugu bere biografiaren oinarrizko datuak, ezta? Ze pertsona baten biografia osatzen denean, ba, zeintzu dira datu nagusia, ba, izen abizenak adibidez.
Hori da.
Eta abizenarekin ere problema dago, ezta?
Bai. Hor, guen egun urte adibidez, ba, sekulako gatazkago, bueno, ba, diskusituak eta barra izan zian, bere abizena nola ote zan. Alegria, Elkano edo Kano. Alegria, zertzen, Juan Sebastián de Elkano edo Juan Sebastián del Cano.
Aha.
Eta horri izan zian ba, hainbat eta hainbat zea, gatazka. Azkenian iritsi zian akordio batea, o nola baiteko, bai, ba, zea batea, sartze batea, ba, bueno, ba, Elkano zala.
Elkano zela. Elkano zela. Baina batzuk uste zuten del Cano.
Bai, da, gaur egunean guen digan,
Ni
zelai legutan ikusten dut idatzi eta, Kano bezala.
Aha.
Bai.
Ja. Beraz, ja, abizanarekin ere problemak egon zen. Baina gero ja, finkatu zen Elkano zela, ezta? Jaiotze data, horrekin ere problema daude. Egon izan dira, ezta?
Bai, eta begira, nahikoa dugu adibidez, gaur egunean, ez dakit, informazio iturri nagusienetakoa gure gazte jendeak eta biltze duna, eta bueno, jendek jentxun hori biltze duna, ez? Wikipedian bertan sartzea nahikoa dugu.
Edo zein zalantza duk egunean, edo zein gauzari buruz, denok jotzen dugu Wikipedia. Bueno, ba, Wikipedian ez da ondo jarrita.
Gezki jarrita.
Elkanoren zera, jaiotze data.
Bai. Minia lareun da, irurogita masei garen urtean.
Aha.
Dillo jaio zala, baina, bai. Bueno, ba, hor, indian ikerketetan eta garbi ikusi da, minia lareun da laro gita zeian, jaio zala. Nik ez zait dirutzen, egon goani, pertsona historiko, ez da giten zutetzua, ba, ez da giten Shakespeare bat, ez?
Ja.
Bere abizena nola idazten ez dakigula, ze urtetan jaio zan ez dakigula, asko otea da mundu nola bitua, adiesgarria da, ez?
Elkano, bera zalantzak abizenaren inguruan sortu ziren, gero bere jaiotze urtea ere ez dago ondo jarrita Wikipedian, jaiotze lekua, getariarra da, horrela ikasi izan dugu beti, ez da?
Ikasi dugu beti, baina horren inguruan egizan dira, gatazkak. Guen igual ez, tain beste ematen, gatazka hori, baino iraganean bai, eta iraganean adibidez, bueno, bakizun beti Osoko herrian arteko istinuak eta izatea, eta zaustarrak eta getearen artian izan dira istinuak, eta maiz esaten zan, ba, zaustarra hote zan, alegia Elkano bainaran jaiua hote zan, eta Elkano bainara, ba, izatez bi herri lurretan banatuta dago, zautza eta aian artian, eta hain zuzenan izatean, da gaur egunean guen diga, han bertakua gete izateu, ba, hemen Elkano goena basarrean, jaiotakoa zala, da elkano goena inzuzen zautza tokatzea, eta orduan, basaustarra zala, eta zeta, olako iztinuak izan dira, olako.
Horren nik ere jendeak hortaz hitz egiten du, ez da?
Ba, galde, ni behin baino
izan dira. Izan dira, ez da, baiara badago, auzo badago, elkano izaneko, ez da?
Horrek eramandu asko, pentsatzea, ba, hango izango zala.
Hango izango zala.
Elkano, hango izango zala.
Baina ez getari arra zen.
Hori da.
Ez dago zalantzarik.
Ez dago zalantzarik.
Bai, bai. Itzein ezagun jatorriaz, Marinel xume batzuen semea zela maiz esan izan da.
Hala da.
Bai, eta?
Hala da. Horire, askotan entzun deu, ba, bueno, ba, hoxe, beha zala, askotan arrantzale batzuen semea zala, Marinel batzuen semea zala, bueno, ba, hor, itxasuan ibiltzen zakin, bueno, ba, Marinel bat, gehiago meritoi gabe, ez da, hortan abila zala, baina ez da, hola.
Ez da, hola.
Ikusi deu hain zuzen, da, lehen esan dira, zuez, Getai arrasala badakiu, bueno, badakiu gaina, Getaiko famili aberatzenetako bateko semia zala, Getarian gara hartan bazian amasei dorretxe, bea amasei dorretxe horietako batian jaiua da, elkanotarran dorretxean, ama beare, Catalina del Puerto, san ama, bea, baita ere, beste, bueno, beste dorretxe bateko alaba, portutarran dorretxeko alaba, orduan, bi famili boteretzuen arteko ba, elkartzetik sortua da elkano, eta bere zenidiak.
Da, segur eski komenentziazko eskontza izango zen.
Dudik ez, orduan hola zian.
Garai hartan ez da. Gurasoak Domingo Sebastián del Cano, eta ama berriz, Catalina del Puerto.
Bai.
Bai. Bueno, zerrakigu elkanoren zenidei buruz?
Bueno, badakiu, zantuko aberatzena, da bena aberastasun hori nundik datorkillo familie honei, ez? Datorkillo itxasotik.
Itxasotik.
Datorkillo merkataritzan eta garrai, itxas garraioan aritze zialako, haue batez ere, Atlantiko eta Mediterraneo artian. Ka, konturatu behar gaur urte horietan, ama osgarren mendeko azken amarka da horietan, oain digan, bueno, Amerika aurkitu gabe dao, eta munduko ekonomiaren, munduko, esan ere, gure munduko ekonomiaren ardatza edo Mediterraneo itxasua zan. Dio, Atlantiko izatea pasako dan bezala, garai hortan zan Mediterraneo.
Mediterraneo, ez da?
Hori da, orduan, horko garraio bidea, horko merkataritza zan, nolabait zango nuke, garrantzitzuena. Eta hor, buruta belarri sartutako famili bada, bai aita, eta baita Elkanoren zenide, eta beare bai nuzki.
Bai, eta nahia nagusia, Sebastián du, bai. Bera Juan Sebastián Elkano da, eta besta nahia badauka, Sebastián izenekoa.
Sebastián izenekoa.
Ja, bai. Ja, ja,
eta,
ja.
Bueno, Sebastián azaltze zegu, bai, italiko hainbat iritan eta azaltze zegu, ba nola, idan merkataritza lanetan, eta bueno, ba, hor, hoizen dute ben
bai.
Irabazien eta ben aberastasunaren iturri.
Bueno, familia aberatzeko semea da beraz, Juan Sebastián Elkano, berak ere negoziak egiten ditu, eta bada, adibidez, izan zen, 200 tonako ontzi baten jabe.
Bai, bai, bai badakigu, bueno, bera, bere lanketa hortan, bere merkataritza lan hortan, bere itxasontzi horrekin azaltzen zaigu Mediterraneoan, baitare horren inguruan bada beste gatazkatxo bat, o aitatu berreko beste kontu bat, ze erregiaren zerbitzura bueno, italiko gerretan eta jardun zan, bere itxasontziakin, gara hartan segertatzen zen erregiak, etzeukan armada propiorik, etzeukan itxas armada propiorik, eta gudaren bat edo inbertzunean egiten zitun merkatarien itxasontziak
kontratatu
edo. Gogoz edo erdiko kontra egiten zitun embargatu. Askotan, ba, bueno, ba, hori embargo hori ordain baten, ordainsari baten trukea izatezan beti. Eta, bueno, hor badakio, Elkanoren itxasontzi hau ere jardungo ala, eta bea gainea jardungo itxasontzi hortan, ba, itxasontziko buru bezala, ba, hor espedizio militar batian, da hor parte hartuko du. Gauza da, ordainsaririk ez dio erregiak emango, atzeatuko da ordaintze hori. Baina, klaro, itxasontzien prestaketa izaten zan itxasontziaren nauzian kontura. Geo kobratuko dutenan aindupian. Orduan, beha prestaketa hori iteko sortan jarri zan, merkatare, bankero batzuekin, eta espedizioa bukatzen da.
Eta gero erregeak pagatzen ez.
Erregeak patzen ez, eta bankari horiek belarditiraga. Belarditiraga, eta azkenian, ba, itxasontzia saldu intun. Itxasontzia egin ordaindu zuen izango ginuke, zor hori. Zegertatzea, garai hartan itxasontziak atzerritarrei saltzia galazitako kontu bat zan. Azkenean, teknologia militar bat zan, esan dugu ez? Bai, pribatu hasian, baino erregiak horiek biharri zaten zituen bere gerrak eta barriteko. Ordan ba, bueno, ba, ez dakit, gaur egunean, ba, ez dakit, bomba atomikak saltzia bezalako zerbait, izango litzak, armamentua saltzia mauko zerbait. Orduan, saltzen du itxasontzi hori, legezkanpoko ekintza bat da, Eta askotan erabili izan da gai hori, salmenta hori, ba, justifikatzeko Elkanoren parte hartzia munduaren itzuliko espedizio hortan. Mm. Alegia, legia, legetikan igesi Sabinen ieslari bat zala, mm. eta nolabait, ba, ordainetan bezala sartu zala espedizio hortan. Hau da, ba, pixkat, ez dakit, ba, kastigua ekiditeko edo.
Poliziaren gandik, bueno, polizia edo, bai. Ba, poliziaren gandik iesi bezala, ez?
Baino,
justiziaren gandik iesi bai. Bezala, ez?
Egia da, beak, munduaren itzulia bukatuta geho, erregiari hainbat eskakizun egingo dizkio, eskakizunetako bat izango da, barkatu dideza jola hori.
Aha.
Hori eskatuko dio.
Ja, 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 ja.
Baino, erregia segura ez gaitan ordurako akordatura egiten, erregia ez dakin hori, txasontu hori salduzunikan,
bai.
Garai hartan, gertakari gaiago oso ohikoa dira. Bizkat ikertu duna, dokumentazioa begiratu duna, bai, ikusten da maiz, ba, oso zaila zala legez edo legez kanpo jardutia. Bilen arteko muga oso oso zaila zan, ba, zergatik gain noiz nahi ba, gerrak Europan zeudelako eta legez merkataritzen nahi bazinean urrengurtian legez kanpo izinean.
Ja, ja, ja.
Ez, ba, zertarrei kontrabandoz gauzak saltzen da urrengurtian. Ja. Legez.
Claro.
Orduan, holako arazuak oso oso ohikoa dira.
Oso normalak ziren.
Eta holako ondori jolarrikan inor itxasoratzeko moduko kontu ikan da, ez da gertatzen.
Ja, ja.
Egia da, horbeak izango du nolabait bere kurrikuluna garbitzeko gogo bat, ez?
Horregatik munduari buelta ematen dionean, erregarren gana joango da esango jaizu.
Hau.
Nere kontra zegoen zigor hori edo, kendu jazu.
Kendu.
Kendu jazu, ez da? Xaberaritzak entzutea da, pelikula bat ikustea bezala, kasi, eh? Bai. Xaber, bukatzeko, ari gara Elkanoren biografia aztertzen, bai. Semea labakere izan zituen, ez da?
Bai.
Juan Sebastian Elkanok.
Bai, etzan eskondu, eskongai izan. Eta garaiatan oikua zan bezala, bai eskonduak eta bai eskongai, oikua zituzten, zango genuke, semea labak sasiko,
ja.
Semea labak eta izatia, oso oikua zan. Mm-hmm. Bai. Eta bueno, aurre ez da hortan etzan apartekua Elkano esan edet, ba bueno, beak izan zitun bi seme alaba, semia nauzetiena semia zuen emakume batekin izandakua.
Da,
Domingo izenez.
Ama Maria Hernández de Hernialde.
Hernialde, bai.
Bai.
Eta gero badu alaba bat, izenikan etzakin beak testamentua idatzi zunean iltzanian Pasifikoan ardian badaki alaba bat izan dula, baina segurazki bigarren bidai hortan itxasoratu zanean jaioberria izango zen, eta izenik anestu egitatzen. Beste alaba bat badula esateu bidaurretarekin. Eta gaina baina doli den bizidan emakume, Euskal Jatorriko emakume batekin. Eta bueno, hori ere, askotan erabili izan daba, bueno, ba, golfo bat zala eta entzun ditu golakoak.
Bai, hori oso zabalduta.
Hori oso zabalduta, bai. Eta emakume zalea.
Parranda zalea.
Baina baita ere, orduko oiko zan apaizak etzianak denak zituzten sasiko.
Sasiko umeak ez da.
Sasiko umeak.
Bai. Bueno, oso interesgarria. Hau izan da, Elkanoren bigarren kapitulua. Urrengoan beste bat. Ze, gizon honek tarte asko merezi ditu.
Nik uste baiet.
Hori da, ba, urrengoan beste kapitulu bat, Elkanori buruz. Xabier, ondo segi.
Berdin.
Beste bat tarte. Laiz tarameketarriak izango ditugu.